Але таким чином ми можемо пришвидшити прийняття законопроекту. Бо ми можемо зараз піти іншим шляхом. В принципі, інший шлях полягає в тому, щоб ми виробили зараз на базі законопроекту Кабінету міністрів новий законопроект і внесли його у парламент. Це є цілком можливе рішення комітету, яке ми теж можемо прийняти, і сказати так, що на базі законопроекту Кабінету міністрів робоча група доопрацьовує новий законопроект, який буде внесений членами комітету, як законопроект комітету. Таким чином саме ми це тоді і формулюємо. У нас є 110 стаття регламенту, яка дозволяє це зробити так. Який тут мінус, що це може витягнутися трошки в часі, тому що потім цей законопроект мусить знову обробляти науково-експертне управління. Ми знову маємо отримати на нього... Тепер, яке в мене ще застереження, і то я тут хочу, шановні колеги, давайте, бо це дуже серйозне рішення насправді. От ми прочитаємо цей список до поправок, так би мовити, все одно застережень, так? Ми потім все одно їх повинні оформити у вигляді поправок комітету. І коли ми будемо узгоджувати в другому читанні, і проходити ці поправки, якщо хтось з депутатів буде незадоволений і буде ставити її на підтвердження, я повинна буду сказати таку фразу, якої нема в регламенті. Що ми це узгодили вже в першому читанні, ми з цим голосували, і виборювати необхідність цієї поправки і неможливість її ставити на підтвердження. Тут у нас є ось така, появляється... Добре, шановні колеги, отже, я пропоную все-таки зараз проголосувати за таке рішення, що за основу ми беремо законопроект уряду 2244А, при цьому створюємо робочу групу, яка впродовж наступного тижня, який мав бути, зрештою, пленарним, чи двох наступних тижнів, ми опрацьовуємо весь перелік додаткового тексту тих поправок, які нам треба внести навіть на етапі першого читання. І оформлюємо протоколом комітету. Я прошу представників всіх законопроєктів нам надати по одній кандидатурі, хто саме війде в робочу групу і буде представляти інтереси цього законопроєкту, тобто те, на чому ви будете категорично наполягати. Ці кандидатури ми повинні отримати, перелік кандидатур, до п'ятниці. Визначіться, будь ласка, хто саме вас буде в робочій групі працювати. І робоча група розпочне свою роботу у вівторок, наступного тижня. Є якісь ще запитання? Будь ласка, включіть мікрофон.
Окрім, да, я думаю, що окрім авторів, які делегують по одній кандидатурі, все-таки дозволити членам комітету також делегувати або себе, або свого помічника чи в робочу групу.
Всі члени комітету запрошуються до складу робочої групи. Міністерство освіти і науки само собою повинно дати свої кандидатури, які будуть працювати в робочій групі. Звичайно, що Академія наук обов'язково теж буде. Я вважаю, що пропозиція така. До п'ятниці, коли ми отримаємо кандидатури, я склад робочої групи вам розішлю. Якщо у вас будуть якісь застереження, ви скажете. Зрештою, нам потрібні також від реанімаційного пакету реформ одна людина, Національна академія наук і представник від галузевих академій наук. Добре. Колеги, дивіться, наш, я думаю, спільний досвід свідчить про те, що чим більша група, яка напрацьовує документ, тим менші шанси напрацювання цього документу. Давайте напрацюємо документ, а потім розішлемо всім. І ви далі зможете ще обговорювати і давати свої якісь критичні зауваження. Тому що якщо ми будемо сидіти в такому колі, це буде дуже складно напрацьовувати новий документ.
Юлія Михайлівна, мабуть, від всіх галузевих не потрібно. Якщо ви живеш такий активний,
я так і сказала, один представник від галузевих академій наук, який просто подивиться, чи застережені всі інтереси всіх науковців. Шановні колеги, наше бажання об'єднати наукову сферу України, яка зараз фрагментована, яка зараз розбалансована і яка зараз живе своїм життям, яке не завжди відповідає державним інтересам і розвитку економіки. Це не має нічого спільного з монополізацією, тому що тут весь час ця теза звучала, нам просто треба відкоригувати саму систему управління. На рівні того, як формуються ці органи, хто їх очолює і якими будуть процедури. Тому перспектива узгодження всіх питань у нас є, і я хочу вам щиро подякувати за те, що ми сьогодні досить плідно попрацювали. Дякую. Це питання завершилося, але продовження... Стоп. Вибачте, будь ласка. Ми ж зараз історичний момент має відбутися. Ми маємо проголосувати за це озвучене рішення. Прошу проголосувати. Одноголосно. Дякую. Відносно термінів. Ми працюємо наступні 2 тижні над текстом. Впродовж наступних 2 тижнів. Якщо в нас буде готовий цей текст за наступні 2 тижні, ми зможемо вже на наступному пленарному тижні піднімати питання про винесення в першому читанні. Так, ми повинні встигнути. Ми повинні встигнути. У мене більше. Дякую. На все добре. Шановні члени комітету, в нас продовжується порядок денний. Шановні колеги, отже, ми продовжуємо наше засідання. І за ініціативи Олександра Володимировича Співаковського внесена пропозиція розглянути на засіданні комітету питання про виконання закону України про внесення змін до закону про вищу освіту щодо встановлення обмежень при обранні на посаду призначення виконувача обов'язків керівника вищого навчального закладу від 14 травня 2015 року Міністерством освіти і науки України стосовно керівництва Національного університету Державної податкової служби України. Отже, доповідає, це в порядку інформації, я правильно розумію? Доповідає міністр Сергій Миронович Квіт. Будь ласка. Давайте спочатку доповість Олександр Володимирович Співаковський, ініціатор, а тоді, будь ласка.
Тому що я був на засіданні, коли ми це обговорювали. І потім, ну добре, окей.
Шановні колеги, ми всі знаємо, дуже коротко, я не буду весь текст торкатись. Ми всі знаємо про Національну університет Державної податкової служби України. Найчастіше інформаційні повідомлення були пов'язані не стільки з основним профілем діяльності, скільки з одіозністю його керівництва. Даний університет до 4 лютого цього року перебував в структурі Державної фіскальної служби України, але розпорядженням 87 Кабінету міністрів України було передано до сфери управління МОНу. При цьому хотів би наголосити, що остаточно не було завершено передачі майна, але ВУЗ нині отримує фінансування через МОН, та МОН фактично керує університетом, затверджує штатний розпис. Я, шановні колеги, тут звертаю увагу, бо тут є протиріччя між тим, що якщо не передано на баланс Міністерства освіти і науки України, то фактично власником залишається, розпорядником головним залишається ДФС, і це також питання не вирішено. Так от, згідно наявної інформації, виникла ситуація, яка потребує колегіального обговорення та прийняття зваженого рішення. Виникла ситуація, яка вказує, що є проблеми невиконання Міністерством освіти, прийнята нашим комітетом 13 травня та Верховною Радою в цілому 14 травня закону про внесення змін до закону України і так далі, про вищу освіту, це 2599-1, щодо призначення виконуючого обов'язків керівника вищого навчального закладу. В єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України керівником університету значиться Пашко. Причому дана особа, за інформацією від Міністерства юстиції України, має бути звільнена. Чому? Бо дана особа підпадає під положення пункту 3 та 7 частини 1 статті 3 закону про очищення влади згідно відповідного листа Мін'юсту. Ми з вами проголосували, тобто норма цього закону діє. І це, на наш погляд, дуже важливо, щоб ця норма закону примінялась не тільки, наприклад, для університету одного чи іншого, а абсолютно працювала для всіх цих законів. Тому я більше не буду тут про це говорити, але більш детально про ситуацію, що відбувається в університеті, може надати запрошення особи. І особа з люстраційного законодавства, директор департаменту з питань люстрації Мін'юсту Козаченко Тетяна Анатоліївна. Також тут присутні наші колеги Романюк Віктор Михайлович, котрий надавав частину інформації на комітет згідно цієї ситуації, а також Ірина Суслова, теж наш колега, народний депутат України. Це дуже коротко. Сказати, так.
Да? Дякую, Сергій Володимирович. Значить, колеги, ситуація з цим університетом є такою, яку, я вважаю, ми розв'язати не можемо. В чому тут справа? Це Олександр Володимирович озвучив тільки маленьку частину цієї проблеми. Коли нам передали цей університет, ми тоді стояли перед дуже серйозною проблемою. Це стосувалося не лише персонально колишнього ректора Мельника, це стосувалося іще по Україні кількох дуже одіозних осіб, які на 100% стали би ректорами, якщо б ми оголосили конкурс. На 100%. З різних причин. Наш закон про вищу освіту, він дуже демократичний. От. І ця демократичність в даному випадку, вона не може перебити ті реалії, які ми маємо. Тому що я переконаний, ректор Мельник мав 100%, ну не 100%, переважно підтримку колективу. Ми пішли іншим шляхом. Ми працювали, співпрацювали з народними депутатами, от, і був прийнятий закон про те, хто не може бути ректором. Але перед тим, колеги, це що стосується саме цього вузу. Моя пропозиція перша була, що ми можемо зробити з цим вузом. Це дуже специфічний вуз. Ви повинні розуміти, що це податківці навчають інших податківців. Хто може бути там ректором? Я, наприклад, не знаю, хто там може бути ректором. Цього Пашка я не призначав. От. І хто там може бути, в принципі, ректором, хто може втриматися в такому середовищі, не підпавши під вплив такого середовища, я просто не знаю. Значить, перша моя реакція була передати цей університет до університету торгівельно-економічного, яким керує ректор Мазаракі, тому що цей університет колись був їхньою філією, ну, їхньою частиною. І вони мають подібні спеціальності. Я це виніс на засідання уряду. Разом з іншою пропозицією ми передавали також передати Львівський, там такий був економічний університет, це з колишньої сфери управління Міністерства фінансів, там директор ховав золото під ванною, якщо ви пам'ятаєте. Значить, у нас тут Мельник може прийти до влади, а тут ректор ховає, і він був тоді затриманий, і таке інше слідство почалося. І уряд тоді підтримав передачу економічного цього Львівського університету до університету Івана Франка, і там уже все в порядку, давно вони нормально працюють. Стосовно цього університету, рішення уряду було таке, щоб я зустрівся з студентами і перепитав їх, чи вони би не хотіли, чи вони не були би проти. Я зустрівся, студенти були проти. Ніякі студенти не будуть за, коли вони вступили в вуз, вони далеко. І причому те, що може повернутися Мельник, їх особливо не тривожило це. Значить, після цього був прийнятий закон, хто не може бути ректором. Ми відсікли ректора. Я вважаю, що це для нас, для міністерства, була програма мінімум. І далі ситуація розвивається. І наші юристи кажуть міністерські, що ніби він підпадає під люстрацію. До мене інші люди, які підтримують Пашка, приносять масу документів, що він не підпадає під люстрацію. Ми написали офіційне звернення до Міністерства юстиції, відповіді не одержали. Ми не одержали від вас відповіді. Але ми не одержали від вас відповіді, розумієте? А скільки у вас лежить наш лист? Він лежить уже місяців два, я думаю. Ми не отримали відповіді. Тобто, що це за випадок, колеги? Це управлінська ситуація. Ми маємо плюс. Коли нам передавався цей університет, там, якщо подивитися цю постанову, там є такі моменти, що ми ніби повинні, можемо управляти ним, коли він нам буде переданий за актами, тобто коли ми будемо володіти всім. Що це означає? Значить, ДФС нам не передало і не передає це майно. І це означає, які б ми рішення не приймали, це може бути оскаржено в суді, і це рішення ніякі не йдуть, розумієте? Це глухий кут абсолютно. Стосовно Пашка, так само, я не маю кандидатури, на кого я можу його поміняти. Тому що ряд активістів, які до мене приходять, це дуже поважні люди, яких я багатьох давно знаю. Це реальні активісти, тобто, які справді, от вони хочуть добра. Вони виступали спочатку проти Мельника. Мельника ми відсікли, вони виступають проти Пашка. Але якщо вони виступають проти Пашка, кого вони пропонують? Пропонують вони Савченко. Савченко така... Сорі, ну не ви, але інший, окей. Савченко така сама, як Пашко, тільки вона, ніби вона там давно працює. Це людина Мельника, це я знаю на 100%, це людина Мельника. Тому якщо мені кажуть, що цей поганий, хто хороший, це не зрозуміло, мені це не зрозуміло. От, і тому, плюс я вам ще наведу паралельний приклад от такої глухої ситуації. До мене підходить, я думаю, що це оф-рекорд, чи це, я можу говорити так, щоб... Да.
знаєте, я коли слухаю подібні речі, я завжди дуже просту статистику беру. Якщо взяти от 204 країни в світі, членів ООН, да, більш некваліфіковані управлінської моделі, за останні в другій половині 20-го століття тяжко знайти. От наслідки нашої управлінської моделі це десь рівень Мозамбіку і, мені здається, ще якоїсь країни, тобто неправильний управлінський. Все дуже просто, насправді, з моєї точки зору. Я взагалі не захищаюся, це почалося з Мельника. Моя задача була Мельник. Я взяв це питання на контроль, потім я побачив, я особисто зустрічався з Мельником по декільким суддям. Я просив їх не брати хабарів, вони традиційно взяли, це їхнє питання. Вони винесли виправдувальний вирок Мельнику. Я особисто ходив до Шокіна, і ми забезпечили те, щоб він там, ми його усунули. Щоб він цей блок роботи я взяв на себе. Друге питання, з тим я стикнувся, я зустрівся з студентами. І під час зустрічі з студентами виник Пашко. Виявляється, там його цей послужний список. І з точки зору я, як адвокат з 7-літнім стажем, я зразу для себе ідентифікував, що ця людина підлягає люстрації. Для мене інтуїтивно виникло питання, чому ця людина займає посаду. Знову ж таки, знаючи українські реалії, відповідно, я відразу ідентифікував, що ця людина кимсь лобіюється. Ця людина була призначена з подачі Андрія Дарковича. Відповідно, змістити її з посади, це включається ця державна машина, яка видумує різні там перепони для того, щоб ця людина не була усунута. Передача майна, ДФС, МОН, це все закулісна гра. Насправді, суть питання в іншому. Суть питання, по суті, це питання виключно того, що я зараз не захищаю ні Пашка, нікого. Я захищаю інтереси студентів. Студентів був кредит довіри про те, що змінилася влада. Люди, які підлягають люстрації, вони просто мають відійти. Тому що мають прийти нові обличчя, які мають нести як мінімум нові ідеї і нам нову ідеологію. Цього не відбулося. Ми ставили питання про те, що потрібно просто змінити Пашка і призначити нового виконуючого обов'язки. На якісь... до виборів. І закрити це питання. Цього зроблено не було. Я звернувся до Міністерства юстиції. Міністерство юстиції офіційно дало довідку. Про те, що ця людина підлягає люстрації. Про передачі майна я вам знову ж таки, як адвокат відповідаю. Не прив'язуйтесь до передачі майна. Є виписка з реєстру, де написано, хто власник майна. Тобто, хто власник, хто розпоряджається університетом? Це Міністерство освіти. Він же розпорядник коштів. Це чітко і ясно. Плюс Пашко, перебуваючи на посаді, він же ж маленький Янукович. Він, відповідно, діяв в сценарії Януковича. Він вбирає всіх неугодних, звільняє біля 100 чоловік, щоб ви просто розуміли. Ці люди починають судитися. Є рішення судів про те, що наказ про його призначення незаконний. І знову ж таки, суд уже визнає чітко, що органи, які управляє цим університетом, це є Міністерство освіти. Тобто тут крапки розставлені, це все інше, це все лукавство насправді. Третє, чому знову ж таки ми в цій всій ситуації? Проте от Ірина розповість вам історію, як це все відбувалося. Це взагалі кричущий випадок, коли проти нашого колеги, депутата Верховної Ради, було застосовано насильство. Їх, вибачте, потовкли. Тому що вона прийшла захищати студентів. Кримінальне провадження, і ця людина сидить. Ми, розумієте, цілий прошарок суспільства, десятки депутатів, закон, ми нічого не можемо зробити Пашку. Це маленький Янукович, який засів окремо в Ірпінській цій академії, це виклик нам всім. Це показник нашої взагалі державної машини приймати адекватні рішення і діяти в конві сучасної цивілізації.
Що ви говорите, воно потребує оцінки. Бив, не бив і так далі. Ми зараз кажемо про дійсно, давайте, технократичні правові речі. Перше, хочу довести до вашого відома. В країні 17 міністерств, декілька десятків органів центральної виконавчої влади, територіальні органи так само. Я хочу сказати, що відповідно до люстрації вона є децентралізованою. І єдиним органом, який приймає рішення щодо застосування критерію органу перевірки на підставі частини 4 статті 5 закону. Тобто, відповідний орган, який має право звільняти особу, повинен виконувати закон. Не покладайте на Міністерство юстиції, я не можу за вас не звільнити особу, не сказати, що саме ця особа підпадає під люстрацію. Ви можете мене дослухати? Так? Будь ласка, я вам на всі ваші питання я вам відповім зараз. Чому? Тому що в країні 400 тисяч державних службовців і Міністерство юстиції з департаменту 15 осіб не повинна за органи... Давайте я не повинна за органи перевірки вирішувати, хто підлягає люстрації. Для цього є закон. Моя відповідь насправді готова, вона є. Я знаю, чому її у вас немає. І вона вам буде надана. Я вам даю безпосередньо свій мобільний номер і знаю, де ця відповідь є. Вона створена, бо всі інші люди відповідь по Пашку отримали. Я безпосередньо приймаю участь у всіх судових засіданнях і все, що стосується люстрації. Так само і роблю це публічно. Відповідь, яка складалася, безпосередньо перевірялася щодо до Пашка. Я не кажу, підпадає чи не підпадає, я кажу посади, які він займав безпосередньо, і що вони відповідають критерії, передбачені законом. Тут помилки створювалися спочатку того, що цю особу ховали. Безпосередньо її повинні були звільнити протягом 10 днів з моменту вступу закону в силу. На підставі перехідних положень. Є частина, коли перевіряється особова справа, і якщо особа займала люстраційні посади більше, ніж один рік, вона підлягає звільненню. Пашко займав люстраційні посади 935 днів. Не 365, а 935, тобто він 200% підпадає під цю заборону. Його, відповідно, до 27.10.2014 року не звільнили. Тобто його просто не виконали закон ДФС. Це перше, що вони зробили. Після цього він написав заяву на проведення перевірки. І навіть підстава тут направили відповідні висновки, отримали. І протягом 2 місяців, відповідно, ДФС повинна була закрити перевірку і направити в Міністерство юстиції довідку форми 5, відповідно, де написати, що до нього застосовується. Вони не закривають перевірку, вони її не закінчують, вони отримали всі висновки, які потрібні для цієї перевірки. І тут долучилися до ДФС, тобто є протиправна бездіяльність ДФС. І тут для них случилося щастя. Цей вуз передають до Міністерства освіти. І вони до цього його призначили. Тут є величезний момент. Враховуючи, що це взагалі виборна посада, я вже кажу вам як правник. Да? Тобто фактично вони нема відповідно ректора. Вони не поклали виконання обов'язків ректора на працюючу людину в університеті і не призначили його когось там і після цього не поклали обов'язки, а зразу призначили виконуючим обов'язку ректора, що суперечить будь-яким нормам права. На підставі цього суд першої інстанції скасував цей наказ безпосередньо. Вони не мають права призначати людей, тільки покладати обов'язки, тому що це виборна посада. Після того, да, зрозуміло, вони як орган перевірки зобов'язані закінчити перевірку і переслати до Міносвіти оцю довідку за формою 5, де написати, застосовується до особи заборони чи не застосовується. Вони цю довідку тримають, вони порушують знову закон, вони не відправляють. Але питання в наступному. На цей час, так, це не питання проведення перевірки, це питання безпосередньо, що відповідно до частини 3 статті 1 написано, що особа, яка підпадає під заборони, і яка займала люстраційні посади, вона звільняється органом перевірки, хто має право її звільнити. Тому зараз безпосередньо звільнити те, що він підпадає під люстрацію, Міністерство освіти має без проблем усунути від фактично і звільнити його. І це, а закінчити перевірку, скласти довідку в 5, і тот орган вже, і цей орган може направити нам відомості, щоб ми внесли їх в реєстр. Я вам скажу, що зараз відбувається. Ця ситуація мені стала знайома нещодавно. Вибачайте, я вам скажу, 15 осіб, 2500 запитів, на які потрібно відповісти, не вважаючи всі інші моменти, які ми робимо. Так от, зараз проходить перевірка ДФС. Зараз вона проходить по розпорядженню, дорученню Кабінету міністрів. Цей випадок безпосередньо війде у звіт ДФС щодо порушення їх і бездіяльності. Там це буде описано. Більше того, в зв'язку з тим, що я сьогодні була на засіданні щодо протиправної бездіяльності ДФС, щоб вони нам дали цю довідку і прислали його для внесення в реєстр, відмовили особі, я вважаю, незаконно. По суті, вони погодилися, але сказали такий самий іск, будь ласка, хай подасть Міністерство юстиції. Протягом тижня робочого я подам цей позов від Міністерства юстиції. Але навіть якщо ця довідка буде від ДФС за формою 5, да? Фактично, що погана перевірка, це буде означати, що ви все рівно повинні ви його звільнити. Вам і зараз ця довідка не потрібна, тому що він підпадає під так звану автоматичну люстрацію. Я дам вам лист, там буде написано безпосередньо, я його знайду, перевірю, де він і що, що посади є люстраційними. Якщо є можливість зберити, якщо вам потрібен позов від мене, я зроблю вам позов, якщо у вас не вистачає сили. Але заява така, що замість Пашка може прийти інший Пашок, да? Вибачайте, не приймається. Тому що якщо є інший, один, да, порушення законодавства особа не має права займати, це не вирішує питання якості нових кадрових призначень. Ця особа підпадає під заборону. Це є неприпустимо, що вона формує кадри податкові.
У вас є ваша відомча позиція?
Ні, я поясню. Відповідно до законодавства, Міністерство юстиції безпосередньо...
Ви все сказали.
Тому ні, що формує правову політику в державі. І відповідно до закону, частина 1 статті 5, є орган, який забезпечує порядок проведення перевірки.
Давно, місяць тому,